Vo Vatikánskom rozhlase vítame dvoch kňazov, apoštolského administrátora v Atyrau, Petra Sakmára a Mariana Tomašova, ktorý pochádza z Rožňavskej diecézy a 10 rokov pôsobil na misiách v Kazachstane ako kňaz Fidei Donum. Vítajte. Mohli by ste nám ako apoštolský administrátor trošku približiť tú apoštolskú administratúru v Kazachstane?
Apoštolská administratúra funguje už skoro 25 rokov. Na budúci rok budeme mať taký jubilej. Svätý otec Ján Pavol II. Blahej pamäti 1999 ustanovil apoštolskú administratúru a vlastne to je západný Kazachstan. Tak Kazachstan je vlastne moslimská krajina, kde viac ako 75% sú moslimovia miestni. Má do 20 miliónov obyvateľov, no ale je to obrovská krajina. Moja apoštolská administratúra rozlohou je dvakrát väčšia ako Taliansko. No a môžem povedať, že ďalších 10-15% to sú pravoslávni, rúsky, no a katolíkov z tých 20 miliónov je možno 0,5%. Hej, keď to tak poviem na naše pomery, lebo v každej oblasti je to trochu inač, tak v Atyrau, napríklad, kde pôsobím, mesto má 300 tisíc obyvateľov, tak tých katolíkov je okolo 100.
Koľko je kňazov, prípadne reholníkov a misionárov?
Každá diecéza to má inač. My ako apoštolská administratúra máme 7 farností a v tej veľkej rozlohe, že jedna farnosť od druhej viac ako 500 kilometrov. Pôsobí teraz v tomto momente tam 12 kňazov, jeden stály diakon a dve reholné domy, reholné sestry v dvoch mestách. No a často sa to tak mení, hej, z roka na rok. Niektorí kňazi prichádzajú, niektorí odchádzajú. Miestnych kňazov máme na daný moment len jedného, ktorý je inkardinovaný. No a potom sú dvaja inkardinovaní, ktorí sú z Filipín kňazi. Väčšina kňazov je z Poľska. Sme tam teraz traja slovenskí kňazi, jeden z Bieloruska a dvaja z Filipín.
Aké sú také pastoračné výzvy v Kazachstane?
Tým, že sme tam, je to nová apoštolská administratúra, funguje len 25 rokov, tak tá staršia generácia, ako tak, no, môžeme povedať, že to boli veriaci, ale mladá generácia, deti, mládež, to všetko začíname z nula. Skôr to boli deti z ulice, začali prichádzať do kostolov, do chrámov, no a venujeme sa viac energie, dávame pre mladých, pre deti, a teraz už mladé manželstva, tak tam viac. No a tá stredná generácia, staršia, to je ťažké teraz tam. Jednoducho nefunguje to.
Keby ste porovnali so Slovenskom, dá sa to nejako porovnať, život viery s tými ľuďmi v Kazachstane, ale potom aj mimo viery, z hľadiska kultúry. Otec Marian.
Veľký rozdiel je, čo sa týka kultúrneho života, samozrejme, pretože to je už Blízky východ, je to step. Život je vo väčšine vo veľkých mestách a je to moslimská krajina. Kdežto my na Slovensku žijeme taký usadlický spôsob života, máme možno že už kresťanské vpísanie v našich génoch, hoci to nie vždy tak sa dá povedať. Čiže kultúrne sme naozaj odlišní. Sú to ľudia Blízkeho východu, to znamená ľudia, ktorí majú radi ako slobodu. Jednoducho povedané poviem, že predstavte si, že dohodneme sa, že sa dnes stretneme o 4. hodine a pre nich to znamená, že 4.15 človeku volajú, že či to platí ešte stále a sa stretneme akože 5.20 a možno, že prídu až o 6.00, ale to je po obede. Takže pre nich akože čas je relatívna veličina. A s tým možno, že človek takýmto obrazom povie, že čo sa týka aj ostatných vecí a ostatného prístupu, je to také ako maňana, možno povedia španieli. Tiež na Slovensku máme tu akože takú precíznosť, že keď sa na niečom dohodneme, tak to platí.
Život viery v Kazachstane je trošku odlišný tak ako na Slovensku, lebo my predsa ešte máme tú tradíciu. Tam sa tradícia neuchovala tým sovietským zväzom a komunizmom. To sa všetko skoro rozbilo a viera jednoducho začína odznova. No a v tej viere proste oni sa učia chodiť. Čo je také pekné v tom pôsobení ako misionára, tak máme taký kontakt s ľuďmi, taký rodinný. Hej, že sa všetci poznáme, že sa všetci stretávame po svätej omši. Napríklad v nedeľu sú rôzne, my to nazývame čajopitie, pri čaji sa stretneme, porozprávame. Je to také rodinné, veľmi také silné puto. No a z druhej strany chce to veľkú trpezlivosť, lebo tá viera obnovuje sa. To najdôležitejšie akcent ide na kerygmu, ohlasovanie Ježiša Krista. No a viera postupne rastie. Hej. Keď v rodine tam nikto do kostola roky nechodil, tak oni si nezvyknú hneď prijímať sviatosti a chodiť stále do kostola, teda poctivo. Jednoducho je to čas a ja si myslím, že aj teraz, už po tých 25 rokov, čo sme tam, tak taký veľký akcent vnímam v tom, že my sme tam ako svedkovia. Svedčíme o Ježišovi Kristovi a sa sejeme. Hej, že to je na dlhé obdobie, na dlhý čas, aby sa tam evanjelium uchytilo. No a pôsobíme skôr viac pre ruskohovoriacich, teda Slovánov, môžeme tak povedať, lebo Kazaši, to sú moslimovia, čiže je to veľký rozdiel. No a vlastne aj jazyk používame rusky, my sme tam skôr k tej ruskej kultúre viac. No a tie svety, ktoré sa tam stretávajú, Kazachstan má vyše 100 národností. Hej, to by chcelo ísť do histórie, že je to tam už dlho tak. No a nažívajú si tam dobre spolu.
Je veľmi zaujímavé, ako kresťanstvo vlastne prišlo do tejto moslimskej krajiny, a to vďaka Stalinovi. Lebo Boh i zo zla môže robiť dobro. A ľudia, ktorí boli vysídlení za Stalina z Poľska alebo z územia, čo bolo Poľsko, Ukrajina, Bielorusko, boli to kresťanské rodiny, ktoré boli vysídlené a išli do gulagov, vlastne na step, ktorá je úplne rovinatá, prišli vlastne vo vagónoch, vystúpili na túto step a povedali, tu na budete žiť, tu bude vlastne kalchos, idete založiť, to bude váš gulag. No a začali naozaj rodiny stavať zemľanky si na začiatku, tie kresťanské rodiny, a začali tam jednoducho žiť a tak ďalej. A môžeme povedať, že to už je tretia generácia dnes kresťanov, ktorí vlastne sú v Kazachstane. To znamená, že sú to pozostatky ako tých Poliakov, Nemcov, Ukrajincov, Bielorusov, kresťanov, katolíkov, ktorí sa tam teraz nachádzajú. A môžeme povedať, že takýmto obrazom do moslimskej krajiny dostalo sa kresťanstvo.
Nedávno navštívil Kazachstan aj Svätý Otec.
Áno, minulého roku v septembri, to bolo 14. septembra, nás navštívil Svätý Otec František. Pre nás je to také veľké požehnanie, lebo roky dozadu, ešte keď to spomenieme, je Jana Pavla II. 2001, keď bola navšteve v Kazachstane, sa katolícka cirkev vnímala ako sekta. Hej, nás videli ako sektu. No a vlastne tým, že tam prišiel aj Jan Pavol II, teraz aj František, tak je to už tak trošku viac otvorené, že vedia o nás viac. Pre nás katolíkov je to veľké požehnanie, aj pre krajinu si myslím. No a viac sa tak zviditeľníme, lebo my sme tam vlastne malé spoločenstvo, menšine, ale je pekné, keď vedia o nás, že aj tu sú kresťania, ktorí sa tu dostali násilným spôsobom, hej, tým, že ich Stalin vyvážal, tak jednoducho takým spôsobom tam žijú a títo miestni, oni to tolerujú, hej, že dá sa tak s nimi aj spolu nažívať v pokoji a miery.
V Kazachstane je mnoho národnostná strana, mnoho kultúr. A čo je veľmi zaujímavé na tom Kazachstane je to, že dokážu všetci žiť spolu na tej jednej zemi, dokážu byť tolerantní a je to taký naozaj taký svetový príklad tej bratskej jednoty, že hoci sú rozdielní, dokážu nachádzať tie spoločné veci, že ktoré ich spájajú, a vidíme to aj teraz vlastne v tom Kazachstane, že aj katolíci dokážu nažívať spolu s moslimami, respektíve s pravoslávnymi, alebo že či sú to už nejakí Kazaši, Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, alebo kaukaské národnosti, kaukaské strany, že ktoré tam takisto pôsobia, dokážu žiť v porozumení.
Konflikt, ktorý má teraz Ukrajina a Rusko, dotklo sa to nejako života tých ľudí? Ovplyvnilo to Kazachstan?
Tak no nie je to jednoduché, lebo spoločnosť to rozdeľuje. Aj dokonca veriacich, tí, ktorí sú rúsky, hovoriaci alebo majú občanstvo rúske, potom tí, ktorí tam tiež je dosť veľa Ukrajincov. Na jednoducho začiatok vojny veľmi rozdeľoval spoločnosť. Bolo to ťažké obdobie aj pre nás. Teraz je to už také skôr pokojné. Veľa sa modlíme za to, aby sa ten konflikt ukončil. Ale je vidno, že akú moc má vojna, ktorá vie veľmi rozdeliť a dovieš človeka do nenávisti. Že je to veľmi ťažké. Ja by som ešte spomenul takú jednu príhodu, teda skôr také svedectvo. Viete, my na Slovensku, často to hovorím, keď sa vraciam, prichádzam domov, že mali by sme si vážiť dar viery, to, že nám naši rodičia vedeli vieru odovzdať. No a viete, tam ten komunizmus rozrušil všetko. Kostoly aj pravoslávnych zrušili, to je zničili, kňazov pozatvárali a nebolo cez to obdobie Sovietskeho zväzu možnosť vyznávať vieru. Keď tam prišli prví misionári v 99. roku, hlavne na južnej časti Kazachstánu západného, to znamená, že dovtedy tam neboli žiadni kňazi, to obdobie dlhé rokov, tak jednoducho hľadali tých veriacich, kto tam ostal alebo prežil v tom dome ako veriaci človek, tak jednoducho našli staré babky, ktoré sa vedeli modliť Svätý Ruženec a schádzali sa po domoch alebo na cintorínoch tajne. To bolo všelijako, tie obdobia sa striedali. Jednoducho Svätým Ružencom dokázali zachovať tú vieru pre tých mladších. No a keď tam prišli v 99. roku prví misionári, kňazi, tak vlastne našli tých ľudí, ktorí mali vieru. Jednoducho cez nich potom sme začali budovať prvé spoločenstva. Tak ja si stále hovorím, že mali by sme si vážiť aj mať v úcte našich predkov, ktorí nám dokázali odovzdať vieru, lebo tam sa skoro nič nezachovalo. Hej. Ten komunistický spôsob života rozrušil skoro úplne rodinu, že tie rodiny sú, hlavne tá stredná, staršia generácia, zničené proste, veľa rozvodov a tak ďalej. No a tú vieru neodovzdali svojim deťom. A jednoducho teraz sa tam seje zanova. Aj tých 25 rokov, a keby sme mali bilancovať, tak je to ťažké obdobie. Nie je to jednoduché, že jednoducho ten komunizmus tam zanechal hlbokú stopu a siať odznova je veľmi ťažké. Tá viera sa ujíma, ale individuálne. Hej. Není to také veľké individuálne, no a pomalečky, postupne. Tak hovorím, že my môžeme byť na Slovensku vďační tomu, že tú vieru sme zachovali a musíme hľadať, nachádzať spôsob, ako ju odovzdať ďalej. Lebo to je naša povinnosť krstu, ktorú máme, že by sme tú vieru vedeli odovzdať, lebo ak to mladšie pokolenie nepríjme, tak to bude ťažké.
Tá pastorácia v Kazachstane, čo sa týka veriacich, je jeden na jedného. To znamená, nie sú to veľké zástupy, ale v tom kostole sú naozaj jednotlivci, ktorí tvoria spoločenstvo. A človek ako kňaz mám záujem o toho jednotlivca. A venujem sa tomu jednému človeku, a vnímam to, ako krásne Boh pôsobí v živote toho konkrétneho človeka a zároveň pôsobí Boh ich v mojom živote. Aj do nás je takto krásne. A môžem taký jeden príklad takto uvieť, že mnohokrát prídu moslimské ženy, respektíve moslimský pár do katolického kostola a zaklopu a teraz povedia, že chceme sa poďakovať. A že za čo sa chcete poďakovať? Sa chceme poďakovať, pretože Všemohúci nám daroval dieťa. Ale prečo práve do katolického kostola? Lebo vlastne som mala sen, rozpráva táto žena, a v tomto sne sa mi zjavila Miriam, Mária, a mi povedala, aby som sa utiekala k Všemohúcemu cez mňa, cez Miriam, cez Máriu. A keď takto zmanželo sme vlastne svojím spôsobom, ako modlili sa k Všemohúcemu cez Miriam, a ja som počala, a dnes chceme ďakovať naozaj Márii a Všemohúcemu ako Bohu za tento krásny dar. A človek naozaj začína s týmito ľuďmi ako pracovať, môžeme povedať, alebo ohlasovať naozaj ďalej to Božie slovo. Takto vznikajú tieto prvé spoločenstva. Nie vždy každý sa ich hneď obráti na vieru, pretože viera je darom a naša viera nie je postavená na zázrakoch, ale postavená na tom Božom slove a na našej tradícii. Čiže človek naozaj musí sa slobodne rozhodnúť, či naozaj potom príjme alebo nepríjme do svojho života. Ale aj takýmto spôsobom môžeme vnímať to, že Boh pôsobí v živote konkrétneho človeka.
Ťahá vás to naspäť do toho Kazachstanu?
No veľmi ma to ťahá naspäť ako do Kazachstanu. Momentálne som to predložil môjmu dieceznému biskupovi a uvidíme, že ako bude ďalej. A ťahá ma to preto, pretože vnímam, že Boh ma tam volá, aby som možno jeho objavil Boha. Lebo ako jeden starší kňaz mi povedal, že prečo vlastne misionár ide na tú misiu. A tento starší kňaz mi povedal preto, aby ja som ako misionár tam na tej misii stretol Boha. Ale moja misia nemusí byť iba nejaké ďalekej Afrike či v nejakom ďalekom Kazachstane, ale moja misia môže byť práve tam, kde sa nachádzam. Či to je Slovensko, či to je Taliansko. Tam, kde sa nachádzam, to je misia a tam môžem spoznať toho Boha. Ale ako osobne vnímam, že Boh ma tam pozýva. A tiež by som možno povedal takú skúsenosť, ako Boh pôsobí v tom živote človeka. Stalo sa to, že som išiel zastupovať kňaza. On bol 500 km vo vzdialenej farnosti, išiel na dovolenku, nebola náhrada, tak som išiel zastúpiť. Bolo tam aj neokotechvenátne spoločenstvo, s ktorým naozaj sme sa venovali štúdiu Svätého písma, modlitbe. A keď takto bola liturgia slova, v stredu, to sa pamätám, večer, vo večerných hodinách, zaklopal na farský byt manželia. Boli to pokrstení, ale boli to potomkovia Nemcov. A oni poprosili o modlitbu, pretože ich dcera bola v veľmi vážnom stave v nemocnici. A nevedeli, čo ďalej. A lekár im povedal, že choďte iba za baťuškom, respektíve neviem, za imanom, alebo akého ste vierovyznania a poproste ho iba o modlitbu. Bol taký vážny stav i vašej dcery. Tak ako spoločenstvo, hoci nebolo tam veľké spoločenstvo, nejakých 15-20 ľudí, sme sa začali modliť na tento úmysel. Uzdravenie tejto dcery. A ďalší deň som išiel do nemocnice, kde mi bolo dovolené ísť vyslúžiť sviatosť pomazania chorých, pretože ich dcera tiež bola pokrstená, hoci neprichádzala ostatným sviatostiam. A modlili sme sa ďalej. Po týždni som odišiel naspäť do svojej farnosti a po nejakom čase, myslím, že to bol necelý mesiac, keď som telefonoval so svojim kolegom v danej farnosti, tak som sa opýtal, no, že ako je s tou rodinou, ako je s tým dievčaťom. On hovoril, že ono vyzdravelo. Že čo? Že vyzdravelo? Hej, Boh jej daroval ako zázrak uzdravenia. Wow, tak máš ďalšiu dušičku, ďalšiu ovečku vo v tom košiari vo svojej farnosti. A on mi hovorí, nie. A ja mu hovorím, že ako je to možné, veď to je zázrak, veď lekári povedali, že už zomrie. Ja tomu nerozumiem. A ten kňaz starší opäť mi hovorí, Marian, ale veď ty nečítaš Sväté písmo? No, že myslím, že v čom? No ako je vo Svätom písme? Ježiš koľkých uzdravil? No 10 malomocných. A koľko sa mu prišlo poďakovať? Jeden. Čiže Boh nerobí tie zázraky, pretože ja som dobrý, alebo ja si to zaslúžim, ale Boh robí zázraky preto, pretože On chce. A závisí skutočne odo mňa, či prídem k tomu Bohu a či sa mu poďakujem, alebo či budem taký benevolentný. A môžem povedať, že o tom je aj tá misia aj v Kazachstane, o tých jednotlivcoch. Boh sa dotýka života týchto ľudí, ale skutočne závisí na každom jednom človeku, či sa obráti k Pánu Bohu a či uverí v Neho. Ale Boh sa tam dotýka. A my ako kňazi sme tam poslaní a čakáme. Čakáme skutočne na to, aby sme tých ľudí ďalej evangelizovali, katechizovali po tom Božom dotyku, ktorý oni pocítia.
Čo vám dalo pôsobenie v Kazachstane, alebo čo ste sa naučili z tejto misie v kontakte s týmito ľuďmi?
Ja tam už pôsobím 15 rokov a tak tým odstupom času si najviac vážim ten dar takej trpezlivosti. Mať s tými ľuďmi trpezlivosť a mať trpezlivosť aj s Bohom, ktorý pôsobí to mimo toho času. Jednoducho učiť sa tomu, že Boh má svoju cestu a má svoju vôľu a vnímať to, ako chce cezo mňa pôsobiť. Ja si pamätám, keď som išiel prvýkrát, že možno tak na jeden rok, dva tam byť, uvidieť ten život. A Boh mal svoj plán, teraz som tam už tak dlho, No ja vnímam takú vďačnosť toho, že ma učí takej trpezlivosti. Má trpezlivosť so sebou, má trpezlivosť s tými ľuďmi, ktorí vo viere rastú pomaličky. A mať trpezlivosť s Bohom, ktorý pôsobí mimo nás a pôsobí si tak, ako On to chce. No a druhá vec, ktorá ma tak veľmi silno oslovuje, že Boh posiela svojich pastierov a je za jednotlivými ovečkami. Keď sa jedna ovečka stráti, ten pastier pôjde. Ja som sa dlho pýtal, keď som pôsobil na Slovensku, tak mal som na svätých omšiach veľmi veľa ľudí. To bola dedina veriaca. Prišiel som tam a vlastne tam sa vtedy postavil nový kostol. Bolo otvorenie toho nového kostola po sviatka a v nedeľu zrazu mám dvoch, troch ľudí. Pre mňa to bol šok a prvá otázka, ktorú som si kladol, pre koho som tu prišiel. No, veľmi ma tak oslovilo, že po tých nedeľných svätých omšiach, keď sme si sadli s reálnymi sestrami k jednému stolu, a vždy som mal takú radosť, že som urobil to, čo som mal, aj keď som slúžil jednému človeku. A bolo to dlhý čas, že prečo? Len kvôli tomu jednému človeku, alebo dvom, trom, prečo som tam? No a asi 7-8 rokov dozadu bola beatifikácia blaženého otca Bukovinského. To bol poľský misionár, ktorý tam slúžil z 50. rokov. Veľmi veľa si vytrpel. Mal možnosť sa vrátiť naspäť do Poľska. A v tých 60. rokov, tuším, nevrátil sa, ostal pre tých ľudí tam slúžiť. Veľa cestoval, ale tiež veľa si vytrpel vo väzení. A je taká jedna história, ktorá hovorí, že volali mu z Ruska, aby z Kazachstanu prišiel do Ruska kvôli jednému človeku, ktorý ho, no neviem, či to bola svätá spoveď, rozhovor, tak on išiel kvôli tomu jednému človeku tam do Ruska, tam ho chytili a vyše rok a pol sedel vo väzení. A tak som si uvedomil, že ten kňaz šiel kvôli jednému človeku, jednej duši, aby ju zachrániť jednoducho a toľko si vytrpel. A vtedy som pochopil, že Bohu je vážny každý človek, každá duša. Že tam, kde posiela tých misionárov, jednoducho chce dať najavo, že jemu sú vážni aj tí ľudia, aj keď ich je málo. A že sa o nich stará, tak ako dobrý pastier. Tak aj to ma učí takej trpezlivosti, byť s tými ľuďmi, pomáhať im a proste byť s nimi. Aj misiu, hlavne v tých častiach Strednej Ázie, vnímam ako také svedectvo Ježišovej láske, byť s tými ľuďmi, aj prežívať s nimi tie utrpenia, radosti, byť spolu s nimi. Aj. A tam, kde je spoločenstvo, tam je vlastne aj Božie požehnanie, Božia milosť, Božia láska.
Za tých 25 rokov apoštolskej administratúry Boh naozaj požehnal aj miestne povolanie, či už ku kňazstvu, alebo takisto dáva povolanie k reholnému životu a môžem povedať konkrétne, je tam z tých 7 farností jeden diecézny kňaz, jeden reholný kňaz. Jedno povolanie je tam duchovné ako duchovného brata do rehole a takisto z dievča tú formáciu ako reholná sestra. Čiže môžeme povedať, že z tých malých farností je tam už 4 alebo 5 povolaní a je to veľa, či je to málo, to vie Boh, lebo Boh dáva to povolanie, Boh pozýva, ale my odpovedáme.
Kazachstan má jeden duchovný seminár pre všetky diecézy, no ale študujú tam aj seminaristi z okolitých krajín. Tak napríklad je tam asi 5 krajín plus tie 4 diecézy, ktoré máme v Kazachstane, tak je tam 10 seminaristov, to je 10 povolaní, no oni rastú. No a ja môžem povedať, že najbližší seminár je Sankt Peterburg a z druhej strany India. Pre Strednú Áziu to je jediný seminár, ktorý sa tam nachádza. Čiže tých povolaní veľmi, veľmi málo. No a čo ovplyvňuje povolania, čo si tak aj veľmi silno vnímam, to je zdravá rodina. Ak je zdravá rodina, budú aj povolania. Hej, tým, že ten komunizmus rozrušil tie rodiny, tak jednoducho tých povolaní nie. Je ich veľmi málo. Dobré povolania, zdravé povolania budú z zdravých rodín. Čiže toto je najcennejšie, čo máme. Aj viera, aj ona rastie, ak sú tie rodiny zdravé. Tak jednoducho je to práca, začína sa od znova. Budovanie tých rodín, rodinných spoločenstiev, do toho veľmi veľa energie vkladáme, lebo to je vlastne budúcnosť. Hej. Nám prichádzajú deti, veľa rokov to bolo tak, že prichádzali deti z ulice. Ale ťažko sa seje do tých detských srdc, keď rodičia sú neveriaci. Keď rodičia sa nemodlia, hej, nedajú príklad. Hej, my môžeme pracovať dlhé roky a ten výsledok je slabý. Prvý, kto je ohlasovateľ Evanjelia Božieho slova, to je otec a mama. Nie kňaz, alebo reálna sestra, alebo katechet. Vždy je to otec a mama a vždy to ide od príkladu. Čiže ak rodičia dajú príklad, tak jednoducho to bude fungovať. Bol netak dávno u nás jeden misionár z Malajzie a hovoril takú štatistiku, ktorú si myslím, že je pravdivá. Ak sú obidvaja rodičia veriaci, tak je možnosť 90%, že deti budú veriaci. Ak je veriaci otec a manželka, mama nie je veriaca, tak ich bude 70%, že deti môžu a budú tú vieru dávať ďalej, to znamená, že ju príjmu. Ak je len mama veriaca a otec nepraktizujúci a neveriaci, tak len 30%. A ak obidvaja rodičia sú neveriaci, tak len 6% z detí môže prijať vieru. Hej. Čiže je veľmi dôležité to obdobie detstva do tých 7-8 rokov a potom ďalej už je to o svedectve rodičov. Hej. Jedno žije a to, čo žije, aj hovorí. Hej. Že nie jedno hovorím a druhé žijem. To musí byť svedectvo pevné. No a viera, ona by mala ísť z rodín. Takže najdôležitejšie sú zdravé rodiny. Ak oni sú, tak je nádej, že sa tá viera odovzdá ďalej.
Za tých 10 rokov, čo som pôsobil v Kazachstane, tak skutočne ako tie farnosti vyrástli, naozaj sa zväčšil ten počet aj tých veriacich, tak ako otec Peter spomínal, že na začiatku, keď prišiel do farnosti, bolo 1, 2, 3, 4, 5 možno že ľudí, ktorí boli v kostolíku, ale teraz momentálne je to oveľa viacej a takisto aj tie duchovné aktivity, ktoré pripravujem pre tých ľudí, či sú už deti, mládež, alebo takisto starší ľudia. Máme takisto tábor pre dôchodcov, to je také veľmi pekné kanikuly s Bohom, ale pre dôchodcov, že kde sa naozaj tí starší ľudia stretnú a dokážu okrem tej kávy alebo toho čaju spoločného, je tam takisto čas na katechézu, spoločnú modlitbu, najmä svätý rúženec, svätá omša, a potrebujú naozaj títo ľudia mať to spoločenstvo. A to spoločenstvo im veľmi pomáha udržať si vieru. To spoločenstvo im pomáha naozaj prekonať rôzne ťažkosti, ktoré každý človek, veriaci či neveriaci, zažíva v živote. A som kládol veľký dôraz na to spoločenstvo. Aj sa teraz kladie v tých farnostiach, aby naozaj, keď máme aj jedného veriaceho, aby zažil to spoločenstvo. Preto vlastne tie rôzne aktivity, lebo je to veľmi dôležité, si myslím. Tiež sa pamätám na taký jeden zážitok, keď slúžil som svetovom šu uprostred týždňa. Reálne sestry akože odišli, lebo potrebovali niekde ako odcestovať do susednej farnosti, tak som ostal ako kňaz sám. No a cez týždeň veriaci neprišli na svetovom šu, lebo tiež tí asi starší nejak nemohli prísť a tá mládež tiež nejako nemohla sa dostaviť. Tak som začal slúžiť svetovú mšu sám. Prečítal som si prvé čítanie žalm a začal som čítať evanjelium. A práve sa otvorili dvere kostola a prišli také malé deti. Poznali sme sa, lebo vonku bolo také pastoračné centrum voľného času, takže deti chodívali takisto sa hrávať okolo kostola. Oni vstúpili do toho kostola a prišli dopredu, sadli si a pozerali, že čo vlastne robím. Tak som dočítal evanjelium a teraz som si sám povedal, mám povedať kázeň, či nemám povedať kázeň. No pre seba iste by som nepovedal tú kázeň, ale pre tie deti, že ktoré prišli, tak asi od Pána Boha, tak začal som kázeň. No nebola to klasická kázeň, ale skôr to bola ako katechéza, 15-20 minút či pol hodinu. Som sa s nimi rozprával, ako mal som tú kázeň a potom som povedal amen. A pokračoval som ďalej svetovú omšu. Oni mi tak pekne zakývali, ahoj, a odišli preč. A svetovú omšu som opäť doslúžil sám. Ale to chcem povedať, že zanechalo vo mne tú stopu toho siatia. Misionárom som tam, kde sa práve nachádzam, kde ma Boh chce. A tam sejem to Božie slovo. Sejem naozaj ten spôsob života ako kresťan. Nechám sa byť tým kresťanom. Mám tie hodnoty tam, kde sa nachádzam. A teraz môžem povedať, že tie deti, ktoré vlastne boli vtedy v tom chráme, momentálne tvoria to detské spoločenstvo vo farnosti. A to prešlo niekoľko rokov. Možno, že i to semiačko tej kázne niečo zanechalo, iste tam bola iné stretnutia, ale dnes tie deti chodia pravidelne do kostola, schádzajú sa na spoločných modlitbách, majú katechézy už, čiže je to siatie. Je to taká pozvánka aj pre nás, aby sme naozaj boli tými siateľmi, ktorí sejú tam, kde sa nachádzajú. Lebo aj ten siateľ z toho podobenstva nebol ten, že čo, aha, to je skalnatá poda, tam to je škoda nejak rozsievať, alebo tam je asfalt, tam nebudem, tam sú trnie alebo kríky, nie. Siateľ šiel a kade šiel, tam sial. A to je aj také posolstvo pre nás od Krista, aby sme siali to Božie slovo tam, kde sa nachádzame.